Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 28 marsit argumentet kryesore.
Vatikani do të nisë në kosmos mesazhin e shpresës së Papës në bordin e satelitit Space Satelles, rojtari i shpresës.
Më 31 mars, trajneri i njohur i futbollit Mourinho, që tifozët e quajnë Mu ose The Special One, do të dialogojë me ministrin e kulturës së Vatikanit, kardinalin De Mendonça, me rastin e 10 vjetorit të zgjedhjes së Papës Francesku në fronin e Shën Pietrit. Nisma organizohet nga Universiteti Papnor Gregorian.
U zgjoll Tiziano Onesti, prezidenti i ri i Spitalit Bambino Gesù.
Shuhet në Rom ish kryetari akademisë kishtare papnore kardinali Karl Josef Rauber. Shërbeu si nuns në vende dhe në rrethana të vështira shoqërore.
Perurohet në Rom memoriali i dëshmorëve trin shekullit 20-21.
Më 28 mars përkujtohet i lumi Domdet Maçaj, meshtar e martir i epokës së komunizmit.
Kalendari kishtar përkujton Shën Konon.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mesazhi i Papës Francesku për shpresë dhe paqe në botën tonë të trazuar është gati të fluturojë në hapësirën kozmike. Sateliti Space Satelles ose rojtari i shpresës do të mbajë në orbit rreth tokës një regjistrim të stacio orbis të Papës mbajtur në kulmin e pandemisë COVID-19 si dje më 27 mars 2020. Sateliti do të niset më 10 qershor 2023 nga baza kozmike e Vandenberg në shtetin amerikan të Kalifornisë në bordin e një rakete SpaceX Falcon 9, e cila do ta çojë në orbitën e ulët të tokës në një lartësi prej 525 kilometrash.
Sateliti do të marrë me vete një version nanolibër të tekstit Pse keni frikë, a nuk keni fe? Libër i Papës Francesku që përmban pamje dhe fjalë nga stacio orbis nga i cili e kujtoi mirë hapin e nga dalshëm tatit shenjt, ndërsa ngjitej në tremen e bazilikës së Shën Pietrit në sheshin bosh e në një shit nga dalshëm e temt. Ndërkas në gjithë botën shtoheshin viktimat e koronavirusit për cilin ende nuk kishte trajtimet përshtatshme mjekësore. Nanolibri është krijuar nga Universiteti Politeknik i Torinos, ka mallësinë majës e një stilo lapsi dhe mund të lexohet vetëm nga pajisje me nanoteknologji shumë të avancuar. Megjithatë, kushdo ka një radio amatore me bandën UHF mund ta dëgjoj transmetimin e dhënë nga satelitin frekuencën 437.5 MHz, pra mund dëgjoj fragmente nga libri Papës ndërsa sateliti kalon sipër.
Nisma është ftesë për të gjithë njerëzit që ta jetojnë mesazhin e ungjillit të shpresës në jetën e tyre. Paqja internet netit spacesatelles.org u jep njerëzve mundësinë të ndjekin përparimin e misionit dhe të kenë emrin e tyre të regjistruar në një chip USB të veçantë në bordin e SpaceSat. Për të marrë një bilet virtuale, të interesuarve do t'u kërkohet të zotohen se do të bëjnë një vepër mëshire në emër të paqes dhe të shpresës, thuhet në notën përshtyp. Çdo njeri i përfshirë në këtë nismë mund bëhet kështu far konkrete shpresë në jetën e përditshme. Sateliti mund të qëndrojë potencialisht në orbit deri në 12 vjet. Por transmetuesi i radios do të transmetoj vetëm nga 6 muaj deri në një vit për shkak të baterisë, e cila do të shkarkohet brenda asaj periudhe.
Dje 27 mars në selinë e Radio Vatikanit Vatican News u organizua një konferencë për shtyp që paraqiti nismën pikërisht 3 vite pas lutjes së rëndësishme papnore në sheshin e Shën Pietrit. Dikasteri i Vatikanas për komunikimin, nga i cili varet Radio e Papës, e promovon nismën në bashkëpunim me Agjencinë Kozmike Italiane dhe me institutet e tjera. Ot Luca Peron, i cili drejton apostullimin digital të Torinas, u tha gazetarve se SpaceSat mbart një mesazh profetik shpresë që do të përhapet përmes teknologjisë më të përparuar. Edhe pse nanolibri nuk mund të lexohet me sy të lirë, theksoi ai, do të rrotullohet rreth planetit. Kështu bëhet shenjë dhe ikonë, ashtu si Papa Francesku kur qëndroi vetëm në sheshin bosh të Shën Pietrit.
Më 31 mars, trajneri i njohur i futbollit Mourinho, që tifozët e quajnë Mu ose The Special One, do të dialogoj me Ministrin e Kulturës së Vatikanit, kardinalin Jose Tolentino de Mendoza. Ky dialog që ndokujt mund t'i duket i çuditshëm, është pjesë e nismës së qendrës për fenë e kulturën Alberto Hurtado të Universitetit Papnor Gregorian me rastin e 10 vjetorit të zgjedhjes së Papës Francesku në fronin e Shëmpjetrit. Vërtet, temat e bisedës së prelatit me trajnerin portugez Mu janë perspektivat e hapura nga papnia e Bergoglios.
Qendra Hurtado, shpjegon Gregoriana në një notë për shtyp, ka zgjedhur si temë për ciklin e konferencave publike të përvitshme atë të së ardhmes ndërmjet frikës e shpresës. Apokalipsi, historia, feja, shpëtimi, shpresa, shërbimi janë vetëm disa nga fjalë që piketojnë këtu, por për ta parë të ardhmen me shpresë nuk mund të mos flitet për trind. Kështu, tre takimet e fundit vitit janë menduar në bashkëpunim me ambasadën e Portugalisë në Celinë e Shenjtë si përgatitje për takimin e Lisbonës, ku nga ne deri në 6 gushtin e këtij viti do të mbahet dita e 38 botërore e rinisë. Në këto takime, tre kardinaj do të dialogojnë me personalitetet botës civile për të inkuadruar perspektivat e hapura nga magjisteri i papnisë Franciskut, duke nxjerrë në pa propozime për brezat të rinj krishterë.
Më 31 mars, ball për ball do të jenë pra kardinali de Mendoza, prefekti dikasterit për kulturën dhe edukimin, dhe The Special One, Mourinho, aktualisht trajneri i Romës, skuadrës së futbollit të kryeqytetit italian. Tema nga fundi i botës. Më pas, më 18 prill, vikari i përgjithshëm i papës, kardinali Mauro Gambetti, kryeprift i Bazilikës së Shëmpjetrit, do të flasë për enciklikën Fratelli Tutti me avokatin italian Daniele Bruno, president i fondacionit John Pali i dytë për rinin. Së fundi, më 9 maj, ish prefekti i këshillit papnor për kulturën, kardinali Gianfranco Ravasi, do të diskutojë mbi temat e enciklikës Laudato Si me muzikantin e profesorin e letërsisë Jorge Vaz de Carvalho nga Universiteti Katolik Portugez.
Tiziano Onesti është president i ri i Këshillit Administrativ të Spitalit Pediatrik Bambino Gesù e do ta kryej këtë detyrë për 3 vitet e ardhshme, duke filluar nga 1 prilli 2023. Ai u emërua dje nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin me urdhër të Papës Francesku.
Lindur në Rocca di Papa, pranë Romës më 1960, Onesti është profesor i ekonomisë në Universitetin Roma III e ka punuar në poste drejtuese në disa firma të rëndësishme, përfshirë Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Eni, Telecom, L'Espresso Publishing Group, Puglia Airports dhe në organizata jo fitimprurse. Që nga viti 2017 është antar i Këshillit të Revizorëve të Spitalit dhe emërimi i tij vjen pas dorëheqjes së paraqitur në fillim të shkurtit nga Mariela Enok, 79 vjeçe, e cila mbante postin e presidentes që nga viti 2015.
Ndryshimi, njofton në një notë, ndodh në një periudhë zhvillimi të madh për spitalin, i cili ka filluar shumë projekte nisma ndër cilat Celia e re, procesi digitalizimit dhe forcimi e modelit të ri organizativ. Spitali Pediatrik Bambino Gesù në vizion njoftimi për shtyp, vazhdon misionin e tij në punën kërkimore e ndihmën për fëmijët e rinj nga gjithë Italia dhe nga gjithë bota, ndër cilët edhe shumë shqiptar.
Ndroi jetë kardinali i Gjerman Karl Josef Rauber, ish nunc apostolik. Më 11 prill do të mbushte 90 vjeç. Si nunc apostolik u desh të përballonte disa situata të vështira për kishën, në Ugandë për shembull, ku kreu misionin në vitet kur shpërtheu dhe u përhap sida me pasoja shkatruese për popullatën. Më pas në Zvicër, ku ndihmoi për t'i dhënë fund tensioneve lidhur me diocezën e Çur dhe i peshqvin Wolfgang Haas. Në Hungari, ku dha ndihmëse në fazën e përmirësimit të marrëdhënieve ndërmjet shtetit dhe kishës pas epokës komuniste, në Belgjik ku punoi në një kontekst social dhe politik jo gjithnjë të lehtë, e kur edhe në Bruksel u krijua një përfaqësi papnore pranë Bashkimit Evropian, ai mori përsipër të harmonizoi dhe të ndajë në mënyrë të ndjeshme punën e dy institucioneve diplomatike në Trojet Belge.
Në vitin 2009, 75 vjeç, u tërhoq nga shërbimi, që aso kohë e kreu shërbimin shpirtëror dhe baritor në Gjermani, pranë shtëpisë së motrave të Marisë Schoenstatt në Ergenzingen, dioqeze Rotensburg, Stuttgart, gjithë një lidhje me dioqezën e Mainzit. Në konqistorin e 14 shkurtit 2015, Papa Francesku e krijoi kardinal të diakonisë Shnanot Padovës, Nudhën Apja.
Në kriptën e Bazilikës Romake të Shën Bartolomeut në Ishull, e cila me dëshirën e Gjon Palit të dytë u bë vend simbolik për të krishterët që u martirizuan për fen në shekullin e 20, mund të nderohen dhjetra relike dhe objekte martirësh nga 5 kontinentet. Pikërisht javës së kaluar u përrua në Rom memoriali i dëshmorëve të rinj të shekujve 20 e 21 në atë që njihet si Isola Tiberina në kryeqytetin italian. Riorganizimi i këtij vendi të shenjtë u realizua nga Bashkësia Shën e Gjidit me ndihmën financiare të kryedioqezës së Chicagos. Gjatë përurimit, pohimi i kardinalit De Donatis në historinë e kishës nuk ka pasur kurrë kaq shumë të përsekutuar. Petkat liturgjike të imzot Oscar Romeros, vrarë në San Salvador më 1910, dhe stola e Don Pino Pulisit, vrarë nga mafia në Palermo më 1993. Libri i lutjeve i Massimiliano Kolbes, i cili vdiq në Auschwitz. Mjetet me të cilat Charles de Foucault ndërtoi vetmitorin e tij në shkretirën e Saharës, por edhe breviaria Jacques Hamel, që u qëllua për vdekje nga gjihadistët në Francë në vitin 2016. Objektet liturgjike të kryepeshkuit Kaldeas, Bulos Farajraho, të priftit Kaldeas, Ragit Aziz Gani, vrarë në Mosul nga shteti islamik e të sa e sa të tjerve, sepse janë shumë, nga që shumë gjaku derdhe derdhet për Krishtin. E këtu, mund të soditësh edhe relike që të kujtojnë martirët shqiptar të vrarë mizorisht nga diktatura më e egër komuniste, ostensor, ruzare, petka meshe, ardhur nga kohë që vazhdojnë të kujtojnë njerëzimit mbar, qendresën e pashoqit të klerit katolik shqiptar në vitet e përgjakshme të diktaturës. Edhe në memorialin e martirëve të rinj të përuruar javën e kaluar në Rom, gjithnjë në bazilikën e Shën Bartolomeut në Ishull, me nismën e Bashkësisë së Shën e Gjidit, ekspozohen disa relike dhe objekte personale të martirëve nga të gjitha kontinentet.
Pas jubileut të vitit 2000, me dëshirën e Shën Gjon Pali II në Ishullin Tiberin, u krijua një vend kujtimi për dëshmorët të shekullit 20, kryesisht viktimat të totalitarizmit nacist dhe komunist. Me kalimin e viteve, u dhuruan dhe u ekspozuan kapelat e kishës me qindra relike. E tani, pas punimeve të ndryshme restauruse dhe përgatitore, kujton famullitari Don Angelo Romano, u krijua një hapësirë re ekspozite në kriptën e bazilikës, në vendin ku në Romën e lashtë ishte një tempull dhe një pus kushtuar perëndis mjekësisë Esculapi, të cilit njerëzit i luteshin për të rifituar shëndetin. Simbolik ky kënd, ku dhjetra objekte dhe dëshmira dhiten si pas kriterëve geografike për dëshmuar se në gjitha vendet e botës edhe sot rrezikohet jeta për fenë në Krishtin, e se njerëzimi i smur ka shumë nevojë të lutet për të rifituar shëndetin e humbur.
Më 28 mars kalendari kishtar përkujton të lumin shqiptar Domdet Maçaj, meshtar e martir. I lumi Domdet Maçaj lindi në fshatin Mali i Jushit më 5 shkurt 1920. Nxënës i seminarit papnor shqiptar në Shkodër, Kolegjit Saverian drejtuar për jezuitëve, vjoj studimet filozofike e teologjike pran Universitetit Papnor Urbanian në Rom, ku u shugurua meshtar në vitin 1924. U kthye në vend lindje pikërisht në fillimet e persekutimit të krishterëve nga regjimi komunist. Pas detyrës e misionit të parë më 1945, si zëvendës famullitar i katedrales së Shkodrës, ku ishte famullitar Don Mikel Kolici, kardinali i ardhshëm më 1994, një vit më vonë, më 26 janar 1946, u emërua administratori i famullisë së Sheldis, duke zëvendësuar të lumin Don Dreza Deja, që ishte pushkatuar nga regjimi komunist më 25 mars 1945. 20 ditë pas paraardhësit tjetër të tij të lumit Dom Lazar Shantojës. Kështu, Dom Deda, që pasardhësi i tyre në mbashtimin e bashkësisë famullitare, dhe siç do tregoi jeta e tij edhe në martirizim.
Domdet Maça ishte meshtar i ri shumë i zgjuar, i vendosur dhe i patundur, ishte i qeshur, me takt i shoqërueshëm, i thjeshtë si një shenjt, ishte shumë i mirë, shpirtëror, i zellshëm dhe i devotshëm, që e përmbushte shërbimin e tij meshtarak shpirtëror me përgjegjësi e përkushtim. Një lutje që e bënte gjithmonë dhe u mësonte edhe të tjerëve, siç ka treguar me 19 mars 2005, Vas Toma ishte: O Zoj, kim shir. Lutu për mua në fill të vdekjes dhe ruaje trupin tim e shpirtin tim për gjithmonë jetës. U angazhua shumë për edukimin shkollor, njerëzor, vetë krishterë të fëmijëve, trindve, të cilët i këshillonte të mësonin shumë për jetën. Vetëm një vit zgjati misionin tim meshtarak në Sheldi dhe praktikisht që viti i vetëm i plot ku mundit vërë gjithë pasionin dhe energjit e ti në shërbim të ti poplit hyjit. Nëse zeli ti i knaqët e besimtartë, ju ashtë vlerësim gëzonte nga ana e regjimit, i cili shihte tek ai një përhapës të vlefshëm të vlerave të fesë obskurantiste. Pastaj, ishte fakti se prej pak kohësh ishte kthyer nga Roma dhe kush e di menonin ata të pushtetit komunist popullit se çfarë do t'i kishte treguar papa kundër tyre dhe pastaj ishte ndikimi i tij i fortë që kishte tek trinjt.
Pra në një mënyrë apo në tjetrën, sipas regjimit komunist që kishte formuar një fe të re, pa fe, me në qendër hyjin Stalin dhe donin të zhduknin kishën e mbashtuesit e saj, Domdet Maçaj duhej të hiqej qafe. Kështu i përgatitën dhe i ngritën një kurth. Megjithse ishte famulitar, duke mbushur 26 vjeç dhe megjithse i brisht për nga shëndeti, në javën e parë të janarit 1947 u thirr për të kryer shërbimin ushtarak me skeqardhje së besimtarëve që ankoheshin për largimin e tij dhe çorientimin prej faktit se regjimi komunist thriste dhe meshtarët për të kryer shërbimin ushtarak.
Si shofer ushtarak një herë u kthye me vonesë për shkak se ishte i prishur makina, e kjo u përdor nga regjimi si pretekst politik me pasoja tragjike. Me një herë më pas u smur me grip dhe u dërguar në infermierinë e repartit ushtarak të Përmetit, ku 4 ditë para se dilte u arrestua nga komanda regjimentit. Në momentin e arrestimit në 10 mars 1947 u tha: "Jam i smur." Ata janë përgjigjur: "Do të shërojmë ne." Dhe i la që regjimi komunist kishte mjaftueshëm dispozicion edhe nga ato që të bënin pushoje përgjithmonë. Diagnoza ju bëmet shpejt, ju gjetën, madje ju sajuan veprimtarisë sabotimi kundër pushtetit popullor dhe vepra spionazhi në favor të Vatikanit. Praktikisht për regjimin komunist dhe nuk ishte hera e parë, studimin në Rome e qenja prift katolik donë të thoshte se ishte spion i Vatikanit.
Pra u akuzua edhe për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor dhe se kishte inkurajuar ushtarët që të dezertonin dhe të iknin në Greqi, gjithashtu duke pasur në ushtri dhe detyrën e radiolidhësit se ishte kapur ndërsa komunikonte me jashtë. Prandaj u torturua tmerrsisht për të pranuar fjalë të pathëna e veprimet të pabëra e të sajuara, edhe sipas shembullit të mësuesit e shpëtimtarit të tij Jezu Krishtit, Domdet Maçaj përballoi fyerje dhe vuajtje deri në pushkatim pa gjyqë më 28 mars 1947 në Përmet në moshën 27 vjeçare. Së bashku me 38 martirët e kishës katolike shqiptare, Domdet Maçaj u shpalli lum më 5 nëntor 2016 gjatë meshës solemne kremtuar në Shkodër. "Po më vrisni vetëm prej urrejtjes që keni për kishën katolike," tha para se të jepte jetën për fe e atë dhe.
Sot 28 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Konon. Shën Kono ose Konone lindi në Nazo, Mesinat Italis, në vitin 1139. Ishte djali i kontit Norman Anselmo, guvernatori qytetit. Ende i ri iku nga shtëpia, hoqi dorë nga pasuria dhe u mbyll në manastirin lokal Shën Bazilit. E quan në manastirin e Thragalas në komunën e Thracanos, ku pati si mësues shpirtëror Shën Silvestrin nga Troina dhe Shën Lorencin nga Frazano, të cilët e përgatitën për meshtari. Pas shugurimit, Konone vazhdoi tregonte shenja thirrje për jetën vetmitare si eremit. Prandaj me lejen e prorëve, shkoi të jetonte vetëm me Zotin në një shpellë e cila mori emrin Roca d'Almo. Shumë shpejt fama e shetrisë tij kaloi kufit e Nazos. U thirr sërish në kuvend nga e prorët për të zgjedhur abat. Pasi u kthye Naso nga një shtektim të Kënshejte, u dhëroi të varfërve trashëgiminë e pasur të tatit dhe u tërhoq sërish në shpellën e Shën Mikelit. Ndërkaq në qytet u përhap një smundje ngjitse. Banorët e vendit i u drejtuan abatit, i cili për mrekulli liroi nga smundja. Ngjarja kujtohet edhe sot e kësaj dite në stemën e qytetit. Vdiq në moshën 97 vjeçare, ishte 28 mars 1236 e premtja madhe Pashkëve. U shpall shenjt në vitin 1630. Shën Kono është pajtori i Nazos, por edhe atyre që lusin për dhimbjet në hund e në vesh.
Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.